organizaciji Radio Gračanice i eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve na talasima Radio Gračanice svake nedelje od 12 časova biće emitovana emisija o pravoslavlju. Nedeljom u 12, samo na talasima Radio Gračanice, emisija o pravoslavlju.
Sati 7 minuta, pomaže Bog, dragi slušalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije o pravoslavlju na programu Radio Gračanica. Moj današnji gost je vladika Raško-Prizrenski, Kosovsko-Metohijski, gospodin Teodosije. Pomaže Bog, dobar dan, dobrodošli.
Bog pomogao i Hristos Voskres.
Eto, danas je Tomin, takozvana Tomina nedelja. Objasnite našim slušalcima šta zapravo to znači.
Prva nedelja posle Hristovog vaskrsenja jeste Tomina nedelja ili Antipaska, druga paska, kako se još zove. Na liturgiji u toj nedelji čita se deo iz Evanđelja kada se Gospod Isus Hristos posle slavnog vaskrsenja javio svojim učenicima u zatvorenoj sobi. Među njima nije bio apostol Toma. Kada su oni kasnije rekli apostolu Tomu da se javio vaskrsli njihov gospod i učitelj, gospod Isus Hristos, onda je Toma, apostol, rekao: dok ne budem metnuo prst svoj u rane od klinova i ruku svoju u rebra Hristova, a znamo da je kapetan probao kopljem rebra Hristova na krstu, neću verovati. Posle izvesnog vremena, dok su sada svi apostoli bili u jednoj prostoriji, među njima i apostol Toma, Gospod Isus Hristos vaskrsti se ponovo javio, ušao je, kaže se, kroz zatvorena vrata, jer on je imao telo, ali to njegovo telo sad je bilo preobraženo telo. I on je rekao apostolu Tomi, dođi, stavi prst svoj u moje rane od klinova i metni ruku svoju u moja rebra i budi veran, a ne neveran. A onda je apostol Toma uzviknuo, Gospod moj i Bog moj. To što je apostol Toma u prvom momentu pokazao neverovanje u vaskrsenje Hristovo, a kasnije uzviknuo ispred svih, Gospod moj i Bog moj, jeste još jedan dokaz Hristovog vaskrsenja. I zato 7 dana posle Vaskrsa, u prvu nedelju, crkva slavi uspomenu na taj događaj i ova nedelja se zove Tomina nedelja.
Ja moram da kažem da ste vi, zapravo da vi prvi put niste bili na Kosovu za veliki praznik, hrišćanski veliki praznik Vaskrs, da ste bili na pokloničkom putovanju u Jerusalimu. Recite mi kako se u Jerusalimu proslavlja Vaskrs?
Ove godine sa blagoslovom našeg patrijarha, ja sam proveo veliku nedelju i svetlu nedelju, znači od 10. do 24. aprila u Svetoj zemlji, u Palestini, najviše u gradu Jerusalimu. Bio sam pozvan od pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo da budem duhovnik ispred grupe sveštenika, vernika, monaha i monahinja, ja kao episkop da zajedno sa njima putujem, da provedemo praznik Vaskrsenja i sve dane koji su bili pred taj praznik i posle praznika na najsvetijem mestu u gradu Jerusalimu. Ja sam pre toga 2 puta bio u Svetoj zemlji, jednom 89. godine kao još iskušenik manastira Crna Reka, a pre 9 godina sam bio sa istom agencijom na praznik Krstovdan. Ovo je prvi put da sam za Vaskrs bio u Jerusalimu i moram da kažem da je to jedan poseban osjećaj, duhovni doživljaj, nešto najveće što čovek može da doživi ovde na zemlji. Za najradosniji, najsvetliji praznik biti na najsvetijem mestu. I na mestu i u vremenu kada se sve odigrava i bogosluženjem prati zajedno sa Jerusalimskim patrijarhom, njegova svetost patrijarh Jerusalimski Teofilo sa svojim episkopima, arhimandritima, sveštenicima, bogosluži u te dane, a evo ja sam imao blagoslov naše crkve da saslužujem njemu 4 puta. Prvi put na Lazarevu subotu u Vitaniji, u domu Marte i Marije Mironosica, sestara Lazarevih, gde je podignuta kasnije crkva, i bili smo i na grobu Lazarevom. A znamo da je Gospod naš Isus Hristos vaskresao pravednog Lazara koji 4 dana bio u grobu. Tu smo služili svetu liturgiju. Zatim na Cveti, 7 dana pred Vaskrs, iz Vitfage, gde je Gospod Isus Hristos useo na magare i zajedno sa svojim učenicima i sa vernim narodom išao prema Jerusalimu i ušao u grad Jerusalim svečano. Svi su mu klicali Osana, sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. To je bilo 7 dana pred njegovo slavno stradanje i vaskrsenje. Mi smo pravili jednu predivnu litiju sa palmovim grančicama, sa pevanjem. To je bilo nekoliko hiljada ljudi gde smo, to je otprilike 4 kilometra od Vitfage, došli do Jerusalima i ušli smo u grad Jerusalim. Zatim, na Veliki četvrtak, kada je Gospod ustanovio tajnu večeru, odnosno sveto pričešće, na Sionu služili smo svetu liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog i posle je bio jedan lep čin, obred, kada Jerusalimski patrijarh pere noge arhimandritima, njih 12 koliko ih je tu bilo. Ja sam bio isto tu prisutan na tom podijumu i lično sam mogao da doživim taj lepi čin kada onaj koji je prvi smirava se i pere noge svojim učenicima. Tako je Gospod Isus Hristos oprao noge svojim apostolima. Zatim na Veliki petak od tamnice, pretorijuma, gde je Gospod bio zatvoren, gde su mu sudili, išli smo krsnim, stradalnim putem do Golgote. To je jedna litija gde episkop nosi krst. Vladika Isihije i ja smo zajedno nosili krst Hristov i tu zaista može da se na najbolji način doživi kako je to tada izgledalo kada je Gospod Isus Hristos namučen, ponižen, morao da nosi teški krst i kada su svi vikali na njega, kada su ga vređali, pljuvali, mislili su da je on razbojnik, zločinac, grešnik, a on je smireno nosio krst na kome trebao da bude raspet za spasenje ljudi, za život celoga sveta. Eto, bili smo saučesnici takve jedne, takvog krsnog hoda ulicama uskim starog grada Jerusalima, kojima je i Gospod Isus Hristos hodio. Taj krst smo izneli do Golgote i tu je postavljen. Zatim na Veliku subotu pravi se litija 3 puta oko hrama i oko groba Gospodnjeg, a onda sam patrijarh ulazi u grob Gospodnji, gde ima ploča jedna, i prethodno je taj grob proveren, odnosno imaju posebno ljudi koji proveravaju da ništa nema u njemu, i zapečaćen voskom. On ulazi i u tišini se moli sam u grobu Gospodnje. Mi smo svi vani u hramu, ima tu nekoliko hiljada ljudi. Svi držimo sveće koje nisu upaljene. Ništa nije tog trenutka upaljeno u celom hramu, niti u grobu Gospodnjem. I posle molitve patrijarha Jerusalimskog, najedanputa velika svetlost obasjava grob Gospodnji i nastaje jedno oduševljenje svih vernika. To nisu samo pravoslavni, tu su i monofiziti, jermeni, kopti iz celog sveta. Svi su se tu sabrali, ima i rimokatolika i ostalih hrišćana, da bi prisustvovali tom vidljivom znaku, tom divnom čudu, kada na Veliku subotu silazi sveti oganj i kada se kada sveti oganj pali sveće u rukama pravoslavnog patrijarha. Onda patrijarh sav ozaren izlazi sa te velike buktinje. Taj jedan svežanj sveća broji 33 sveće koliko je Gospod Isus Hristos imao godina. I tako sav sijajući ozaren izlazi među narod i krenu da se pale sve sveće u hramu. To je jedan zaista divni osjećaj. Ja moram da kažem da sam bio malo i zatečen, pomalo u toj radosti i uplašen, jer zamislite toliko ljudi sa toliko sveća, i to ne sa jednom svećom, nego čitava buktinja, i koji u tom ushićenju svi pružaju i pale jednim drugima iznad naših glava, i cela crkva se ispuni svetlošću i dimom, da niko nije povređen. To je sveti ogen, sveti plamen, koji se na Veliku subotu samo javlja. Jednom u istoriji je bivalo da nisu dozvolili patrijarhu pravoslavnom, mislim da su to bili Jermeni, da uđe u grob gospodnji, u hram, i pravoslavni su ostali napolju. Patrijarh, episkopi, vernici, i oni su se molili napolju, ispred vrata hrama, a trebao je oganj da se spusti. Oni su se molili unutra, Jermeni, oni su monofiziti, nisu pravoslavni, a pravoslavni su bili s polja. I pravoslavni su se molili smireno, jer nije im dopušteno bilo da uđu. A zna se da samo pravoslavni i njihov patrijarh su se udostojili da primaju sveti oganj. I u tom trenutku, kako imamo ulazna vrata u hram velika i velike stubove mermene koji su sa strane, jedan taj stub se raspukao i sveti oganj je iz stuba se pojavio i zapalio je sveće patrijarhu koji je bio na polju. To divno čudo do dan danas stoji, taj stub je svedočanstvo, i od tada nikada više pravoslavnom patrijarhu niko nije branio, on je jedini i sam koji ulazi u grob Hristov i on prima oganj sveti i onda deli svima. Ta radost se zaista prenosi brzinom svetlosti, to toliko svi se raduju, i pravoslavni i oni koji nisu pravoslavni, jednostavno na svačijem licu se vidi radost Hristovog vaskrsenja. I zatim ponoćna liturgija, u ponoć između subote i nedelje, kada se opet vrši litija i kada se objavljuje Hristovo vaskrsenje, to je zaista vrhunac svega što čovjek može da doživi, da služimo liturgiju na grobu gospodnjem. Ja sam imao tu čast kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve da služim pored patrijarha svo vreme, i to na grobu gospodnjem, da se molimo za sve naše najmilije, za naš verni narod, na mestu gde je grob gospodnji, gde je Hristos bio sahranjen, i na mestu odakle je on vaskrsao. Na ploči groba gospodnjeg vadio sam čestice za sve naše vernike, za sve one koji imamo u srcu, i služiti liturgiju u takvom hramu, na takvom mestu, to zaista čovjek treba da doživi, i mislim kad to doživi, onda ništa na zemlji nema veće što može da mu se dogodi, da može onda da kaže: Gospode, evo, kao što je ona molitva: Niño otpuszczajesz i raba tvojego, znači primio sam ono što je najsvetije na zemlji, sad čini što je tvoja volja.
12. sat i 21 minut, predlažem mali muzički predah.
Hristosa nesti
Quietis, pendis, blimasi.
Slušalci, vi pratite emisiju o pravoslavlju na programu Radio Gračanice. Moj današnji gost je njegovo preosveštenstvo, vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski, gospodin Teodosije. Naš vladika je od 10. do 24. aprila u toku Velike i Svetle nedelje boravio u Svetoj zemlji Palestini i Svetom gradu Jerusalimu. Eto, čuli ste kako je on proveo Vaskrs tamo. A sada mi recite, koja su još sveta mesta u Jerusalimu i uopšte u Palestini, u Svetoj zemlji?
Samo u gradu Jerusalimu, koji se zove Sveti grad, a on je Sveti grad ne samo za hrišćane, nego i za judejce, jevreje, i za muslimane. Imamo još mnogo svetih mesta koji se mogu posjetiti i koje hrišćani i ljudi iz celog sveta posećuju. U gradu Jerusalimu, pored hrama Vaskrsenja, to je jedan veliki hram u kome se nalazi i mesto gde je Golgota, mesto stradanja Gospoda Isusa Hrista, ploča miropomazanja, kada su skinuli telo njegovo sa krsta i mirisima ga pomazali, i tu se odmah u blizini u kamenu nalazio novi grob. Tu se nalazi sada grob Hristov. Sve se to nalazi pod jednim krovom. To je jedna crkva, i to je najsvetije mesto za nas hrišćane u Jerusalimu. Pored toga imamo u Jerusalimu i brdo Sion, to je Sveti Sion, na kome se nalazi prostorija gde je Gospod sa svojim učenicima imao poslednju večeru, gde je ustanovljeno sveto pričešće. Zatim u gradu Jerusalimu imamo i Maslinsku goru, Getsimanski vrt, gde se Gospod molio, gde je on često odlazio sa svojim učenicima u tišinu i tu se predavao molitvi. Zatim imamo i još mnogo, mnogo svetih mesta koje nekad drže pravoslavni, neke rimokatolici, zavisno kroz istoriju ko je uspeo da otkupi zemlju ili uopšte mesto koje je samo po sebi sveto, odnosno svaki kamen, svako mesto nas podsjeća na život Gospoda Isusa Hrista. U podnožju Maslinske gore imamo grob Presvete Bogorodice, gde je ona sahranjena. Zatim u Starom gradu imamo i kuću Svetog Jovana Bogoslova, gde je Presveta Bogorodica boravila posle smrti i vaskrsenja njenog sina, Gospoda Isusa Hrista, zajedno sa Jovanom Bogoslovom. I tako, sve se to nalazi u gradu Jerusalimu. U Svetoj zemlji još su najsvetija mesta u gradu Vitlejemu, pećina i mesto gde se sad nalazi jedna velika crkva, bazilika, mesto gde je rođen Gospod Isus Hristos. Tu smo takođe bili, poklonili se u Vitlejemu. Zatim bili smo u Hevronu, gde je car David se prvo bio zacario, i posle toga smo otišli u Vitvaru, to je iza Jerihona, to je jedna oaza u judejskoj pustinji, da Vitvara je mesto gde protiče reka Jordan u svom donjem toku, nedaleko od uliva u Slano, odnosno Mrtvo more. I to mesto se nalazi nekoliko stotina metara ispod nivoa Sredozemnog mora. Tu su jake vrućine, suva je klima, prijatno je, samo što je dosta toplo, vruće. Negde je bilo oko 40 stepeni, sada kada je ovde kod vas padao sneg i kiša i kad su bile poplave. I tu smo imali osvećenje vode na Veliku sredu i mogli smo da uđemo u reku Jordan. Na tom mestu je Isus Navin zajedno sa Jevrejima iz pustinje ušao u obećanu zemlju, kada su oni iz Egipta preko pustinje Sinaja došli u obećanu zemlju. Posle toga smo posetili i slavne velike manastire, manastir Save Osvećenog u judejskoj pustinji, zatim manastir Svetoga Gerasima Jordanskog, koji je takođe u pustinji jedna oaza duhovna, a i u svakom pogledu. I nedaleko se nalazi i manastir Svetoga Teodosija Velikog. Ja nosim ime po njemu. Posebno sam zaista bio nekako duhovno nadahnut i dirnut kada sam ušao i kada sam mogao da celivam grob Svetoga Teodosija. I tu se nalazi grob i njegove majke Evlogije, koja je takođe bila monahinja posle. Išli smo u manastir Georgija Hozevita iznad potoka Horata, gde je prorok Ilija godinu dana se sklonio od Ahava, bezbožnog cara Izraelskog, i njegove žene Jezavelje. Tu ga je Gavran hranio godinu dana. Sve su to tako predivna mesta u živopisu što se tiče samog predela. To jeste pustinja, ali to nije mrtva pustinja. To kao da svaki onaj kamen je živ. Toliko je to mesto omolitvljeno. Toliko čovek se lepo osjeća kad tamo dođe da prosto bi poželeo tu i da ostane. Tako je to lepo. A kasnije smo išli na Jakovljev studenac u Samariju, to je središnja Palestina, da bi poslednjih nekoliko dana proveli u Galileji. Galileja je jedan predivni prostor, severna Palestina, i vrlo plodna oblast, gde zaista sve uspeva, to je obećana zemlja, mada i u Judeji, tamo u slivu reke Jordan, a i šire, sada su praktično pustinju pretvorili u plodno zemljište, uzgajaju se palme, uzgajaju se mnoge biljke, voće, i tako da je Izrael danas jedna od vodećih zemalja što se tiče poljoprivrede i izvoza. Tamo sve uspeva, tamo su svi plodovi tako veliki, tako slatki, da možemo, čitajući Bibliju u vreme Isusa Navina, da zaista poverujemo kada su uhode doneli plodove iz obećane zemlje i kada su pokazali, to je prosto neverovatno, da su jedan grozd morali da nose dvojice ljudi. Tamo su urme tri puta veće nego što ih mi jedemo danas, koje kupimo u supermarketu ili negde. I slađe i ukusnije i sve. Tako da vinograd je, recimo, žitnica, velika polja. Kaže, u jednom klasu ima i do 100 zrna pšenice, a 2-3 žetve imaju godišnje. Pa možete zamisliti, a ono što mene je zadivilo, da svaki kvadrat plodne zemlje se obrađuje. I oni dovode vodu iz reke Jordana i iz Galilejskog jezera, a onda pored Galilejskog jezera imamo goru Tavor, gde se Gospod preobrazio, to smo postali, goru blaženstva, i Nazaret, gde je Gospod Isus Hristos proveo detinjstvo i gde se Arhangel Gavrilo javio Presvetoj Bogorodici na bunaru, kada je došla da zahvati vodu, i rekao joj, raduj se, blagodatna, Gospode, s tobom. Dao je vest da će ona roditi Hrista. Cela sveta zemlja je sveta. Svaki korak, tamo ima mnogo iskušenja, o tome treba zaista pričati. Ali ono što je mene zadivilo, kakav odnos imaju ne samo Jevreji, nego i Arapi i svi koji žive u toj zemlji. Koliko oni vole tu zemlju, koliko poštuju svaki kamen, svaki kvadrat plodne zemlje, svaku kap vode. I zaista to je ono što nedostaje nama Srbima. Da mi na taj način volimo svoju zemlju, jer naša zemlja je toliko plodna, toliko svega ima, ali naš odnos prema toj zemlji nije onakav kakav ga imaju u Jerusalimu i uopšte u Palestini danas.
Upravo sam to htjela da vas pitam, kakav odnos ljudi u Palestini imaju uopšte prema svetim mestima. Vi ste već i odgovorili. Recite mi, kako hrišćani opstaju u Jerusalimu danas, znajući na mnogobrojne probleme koji su tamo aktuelni?
Mnogo teško. Mnogo teško. Ja sam bio i u Carigradu i bio sam, evo, 3 puta u Jerusalimu i zaista mogao sam mnogo toga da naučim i da vidim kakvo je njihovo iskustvo, kakav odnos oni imaju prema svetinjama i šta sve oni rade i ulažu da bi te svetinje očuvali. Ja sam se zaista nadahnuo još više gledajući njih i njihove svetinje i to mi još više pomaže da taj naš odnos prema našim svetinjama, znači na Kosovu i Metohiji, ovde bude onakav kakav imaju oni prema svetim mestima. Mi smo to i ranije imali, ali sad još više, kažem. Jer treba ne samo imati, nego treba i poštovati, ceniti ono što imamo u svakom pogledu i umeti. Umeti da to sačuvamo, da zablagodarimo Bogu, da iskoristimo sve to što nam Gospod daje na dobro, a ne na zlo. Tako da hrišćani uopšte kroz celu istoriju bilo je trenutaka, naročito cara Konstantina i carice Jelene, njegove majke, kada su sveta mesta pronađena i obnovljena i podignuti su hramovi na tim svetim mestima. Kasnije su Persijanci, muslimani, u pohodima, ratovima osvajali ta mesta, rušili su te hramove. Dešavalo se da sveta mesta urone u jednu tišinu vekovima, kao što i kod nas imamo dosta crkava koje su bile ruševine vekovima, ali dođe trenutak kada se oni ponovo obnove. A sveto mesto jednom jeste svakda sveto mesto. Ta svetinja se ne može uništiti time što ćete srušiti građevinu ili nešto učiniti, oskrnaviti ili tako. Tako da danas Jerusalimska patrijaršija, koju najviše čine pravoslavni Grci i Arapi, oni velike napore ulažu da svaku crkvu, manastir, svako obeležje koje nas podsjeća na život Gospoda Isusa Hrista i na to vreme kada je On hodio zemljom, oni se trude da to sačuvaju, a mogu ga sačuvati samo ako je to živo mesto, bogoslužbeno mesto. I tako da imamo negde po jednoga monaha, imamo negde 2 i 3, negde ih imamo više, preko 20 recimo, kao što je Sveti Sava osvećeni manastir, ali oni su predani služenju. Oni jednostavno su poništili sebe, ti monasi, i uopšte ne misle o sebi, sve što misle, misle o toj svetinji. I oni služeći tim svetinjama i žrtvujući se za njih, oni praktično i sami se spasavaju i najviše dobijaju. I to sam hteo da kažem, da je najveće što čovek može da ima ovde u ovom životu jeste da služi Bogu, da služi crkvi, da služi bližnjima, svome narodu, da daje od svoga, a kad to čini, onda njemu Bog stostruko uzvraća. Ako smo sebični, ako gledamo samo sebe, ako hoćemo da sebe sačuvamo, svoj život, svoju kuću, svoju porodicu, svoju firmu, a ne mislimo na ono što je zajedničko, što je opšte, onda i to ćemo izgubiti, sigurno, a generalno kao narod, kao zajednica, gubimo sve što imamo i što smo nasledili. Ta sebičnost ne sme da postoji ni kod pojedinca, ni u zajednici. Jednostavno, treba da budemo okrenuti prema drugome i da nesebično sebe dajemo drugome. Kako u porodici, zato nam mnogi brakovi se rasturaju, propadaju, jer niko nije spreman na žrtvu. Niko neće od sebe da da drugome nešto. Nego svi smo sebični i svi hoće samo sebi. I onda se sve to pokvari, ono što je sveto, i brakovi se rasturaju, i zaista mnogi monasi odu iz manastira, iz te zajednice monaške, i to je jedan vidljivi znak neke krize u narodu. E, mi se upravo borimo, ja ću zaista na tome mnogo raditi, sa svojim sveštenicima, sa monasima, sa svojim narodom koji opstaje ovde na ovim prostorima, da budemo jedna zajednica, da pokazujemo tu nesebičnost u svemu i da mislimo jedni na druge i da želimo da usrećimo druge. Ako to uspemo, onda smo usrećili i sebe.
A kažete mi, šta uopšte znači Jerusalim za sve hrišćane i za svakog vernika?
Pa Jerusalim je sveti grad. Ja bih mogao da kažem, ako bi napisali negde imenicu grad sa velikim slovom, to se odnosi na Jerusalim. Kao kad bi napisali knjiga sa velikim slovom, to se odnosi na Bibliju. I Jerusalim kao takav jeste i mesto gde svi dolaze na hodočašće. Kao što sam rekao, i hrišćani, i to je sveti grad za Judejce, za Jevreje širom sveta, ali i za muslimane. I svi oni tamo žive jedni pored drugih i svesni su da taj grad pripada svima. Nemoguće je da kažemo samo pripada nama. Kad je neko pokušao u istoriji da ga uzme samo za sebe, nije uspeo. I evo i dan danas, to se može reći za Kosovo danas. Ne smemo da kažemo Kosovo samo pripada nama. Kako da kažemo? Nije ono naše, ono je Božje. A Bog je pokazao da na ovom Kosovu mogu da žive i različiti ljudi, različite nacije, različite vere, da imamo poštovanje jedni prema drugima, svoje da čuvamo, svoje da ne dozvolimo da nam neko uzme, ali da ne otimamo ni tuđe. Jer kao što je naš patrijar Pavle govorio, ima dovoljno i vazduha, i sunca, i zemlje za sve nas koji ovde živimo. Ako ima ljubavi, ako ima poštovanja međusobnog. I to je ono što treba da pođemo od sebe. Nije kriza spolja, kriza je u nama. Ako postoji moralna kriza, duhovna kriza, onda se sve to prenosi iz polja i krene da propada i nismo ni svesni kako smo izgubili ono što nikada ne bi mogli izgubiti. Ali smo mi sami tu krivi. To u Jerusalimu se najbolje može doživeti i spoznati kako ljudi gledaju jedni na druge. Ima i tamo sukoba, naročito među Jevreja i Arapa. Imaju zidovi koji se podižu. Sve to postoji, ali nikom ne pada na pamet da potpuno istisne, recimo, ne pada na pamet Jevrejima da sruše džamiju, najveću, najsvetiju koju imaju muslimani danas, i recimo Omerovu plavu džamiju, tako je zovu, a to je mesto iznad kamena gde je Avram trebao da žrtvuje svoga sina Isaka. Znate, a isto tako pokazalo se kad god su muslimani rušili hrišćanske svetinje, da su oni ponovo i kasnije obnavljali. Jer Gospod hoće da svi tu zajedno žive. Zajedno da žive do strašnog suda, a onda će posle da se odvoji pšenica od pleve i jedne će staviti sa desne strane, jedne sa leve, po našim delima, kako smo zaslužili. Ne po tome da smo bili Srbi, da smo bili Grci, da smo bili, ne znam, Jevreji, nego po tome kako nam je srce i da li u tom našem srcu ima mesto za Boga i za bližnjega. To je najvažnije. Ako je ono zatvoreno, kamenjeno, ništa nam ne vredi. Ko smo, šta smo, kako se zovemo. Ali, jednostavno, moramo toga biti svesni u ovom životu, da ne budemo zatečeni i da mislimo na ono što dolazi, što je Gospod rekao da će drugi put doći, da sudi živima i mrtvima i čekamo drugi dolazak Hrista. Ima tu mnogo znakova u Jerusalimu koji nagoveštavaju drugi dolazak Hristov i dolinu strašnog suda, ali imaju, znate, na zidu koji je opasio stari deo Jerusalima, ima dosta vrata. Ima tu, mi smo ulazili, recimo, Irodova kapija, pa onda Damaskova kapija, Nova kapija, Jafa, pa ima, ali jedna koja je glavna, ona je zazidana. Nju su muslimani zazidali u jednom vremensku, to su zlatna vrata, na koja je ušao Gospod Isus Hristos kad je ulazio svečano u Jerusalim pre svoje stradanje. I tu ispred su sad muslimani napravili groblje veliko njihovo. Jer navodno, kad bude drugi dolazak Hristov, neće preko grobova muslimana tu proći. To su neka njihova verovanja, međutim, Bogu nema nikakva prepreka ispred Gospoda. I kažem, ima dosta tih znakova koje govore onome što je bilo i o onome što će biti. Jednostavno, biti u Jerusalimu, za mene Jerusalim zaista grad u pravom smislu, nalazi se na jednoj visoravni, na 800 metara nadmorske visine, a mi smo jednom iz Jerusalima pošli pa smo pored Jerihona otišli na Mrtvo more koje se nalazi skoro 400 metara ispod nivoa mora. Sad sa 800 metara smo da nepuna 2 sata sišli na 400 metara. Možete zamisliti kakav je to osjećaj uopšte i tako.
Kažite mi, koji je vaš najjači utisak sa putovanja po svetoj zemlji Palestini?
Pa, moj najveći utisak jeste što sam za Vaskrs bio u Jerusalimu i zajedno sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom, a jerusalimska patrijaršija jeste majka svih crkava, tako je možemo nazvati. Mogao sam da služim svetu liturgiju, da se molim za svoje bližnje i da se pričestim na najsvetije mesto, na grobu Hristovom. Celivati grob Hristov, biti na tom mestu, pomoliti se na tom mestu, zaista je nešto najveće što čovjek može da doživi. I ja bih zaista ovom prilikom rekao da svaki čovjek, istinski hrišćanin, treba da živi zato da jednom ode u Jerusalim i da celiva Hristov grob. To ne treba samo da se priprema u materijalnom smislu. Treba da izdvoji izvesna sredstva, da žrtvuje da bi mogao da ode, da boravi tamo i sve, ali mora da se priprema i duhovno. Znači, životom svojim. Ne može čovjek nepripremljen da ode na tako sveto mesto. Mora da živi hrišćanskim životom, da se moli Gospodu, da ide u crkvu, na liturgiju, znate, da se pričešćuje pre toga, da se ispoveda redovno, da se pripremi, jer zašto? Ako nepripremljen ode na tako sveto mesto, ništa neće doživjeti. Jednostavno, bit će kao slep čovjek koga ste doveli na jedno lepo mesto i vi mu govorite kako je sve lepo, ali on kaže ništa nije lepo. Vi mu kažete, pa vidi ovo, vidi ono, vidi kako je, a on kaže ništa ne postoji. Zašto? Zato što je on slep. A ako su naše duhovne oči vere oslepele, onda mi ćemo biti u Jerusalimu i u hramu Vaskrsenja i na grobu Hristovom, a ništa nećemo doživjeti. Zato se treba životom svojim pripremati i bar jednom otići u taj sveti grad. I moram da kažem da kad se čovjek takav vrati iz svete zemlje, više nije ona isti. To je obnovljen, jer zaista svetinja deluje na jedan čudesan način. To mesto je sveto, ne samo, ne može biti sveto samo po sebi, nego blagodaću Božijama. Blagodat Božija počiva na tom mestu. I prisustvo je Božje tu, zaista toliko jako da mi se tu susrećemo sa Gospodom. Mi ne celivamo kamen, ploču gde je grob Gospodnji, to što je to kamen, nego zato što je to mesto osveštano i ispunjeno blagodaću, energijama Božijim. I sam Bog je tu prisutan. I mi, kao što primamo svetlo sunčano i toplotu i miris i sve, tako primamo i tu blagodat. Znači, morate biti na svetom mestu da bi mogli da primite to. A s druge strane, ako ste otvoreni, primit ćete. Sunce greje. Koliko ćemo mi biti otvoreni i prijemčivi da primimo tu svetlost. E tako je i ovde, kad je u pitanju ono što je duhovno. Ja se nadam da će biti sve više ljudi koji će se istinski okretati crkvi, istinski će početi da žive hrišćanski, jer to je zaista jedino vredno i jedini smisao našeg života. Šta nam vredi roditi se, jesti, hodati, živeti neko vreme i završiti svoj život? Ako taj život nije ispunjen nečim, što nije samo ovde ovoga sveta, nije prolazno, nego je i za ono što dolazi. Znači, živeći u ovom životu, mi se pripremamo za onaj život, za onu rado, za onu zajednicu u večnom životu, u carstvu nebeskom. A Gospod nam je rekao da je On Gospod živih, a ne mrtvih. Ne može čovjek umreti i da ga više nema. Jednost pred Bogom su svi živi i Gospod kad bude došao drugi put, On će vaskrsnuti svakoga. Da li sa dna mora, da li iz dubine zemlje ili koga su zveri pojele, jednostavno kazat će neko da li je to moguće. Pa moguće je. Ako je Gospod mogao da stvori čoveka, ako može danas da se rodi dete, da se začne u utrobi majčinoj od nevidljivog semena, tako reći sve, i da tako raste i da se razvija silom Božijom, blagodaću Božijom, pa Bogu je sve moguće, bar onaj koji je živeo i koji je postojao, da se ponovo vaspostavi da vaskrsne.
12:52, evo polako se bližimo kraju naše emisije. Za kraj recite mi koja je vaša poruka u ove dane praznika našem narodu?
Nalazeći se u ovom jednom prazničnom raspoloženju, a mislim da celu godinu živimo za Vaskrs, da doživimo Vaskrs, da jednim drugima čestitamo Vaskrs, da se celivamo, da pokažemo tu zajedničku radost o kojoj stalno govorim, da ne možemo biti srećni ako nisu ljudi srećni oko nas s kojima živimo. Hteo bih upravo da poručim da ta vaskršnja radost stalno prebiva u nama. Sveti Serafin Sarovski je pozdravljao sve ljude: Hristos vaskrese, radosti moja. Znači, svaka tuga, svaka bolest, svaka nevolja, siromaštvo, nemaština, može naći smisao u vaskrsnom Hristu. Sve ono što je Gospod pretrpao na Veliki petak, našta je smisla u njegovom vaskrsenju. I mi, hodeći ovim životom, sve što pretrpimo, Hrista radi. Sa smirenjem, sa nadom u Boga, sve će to naći smisao, samo da imamo trpljenje i nadu i veru jednog dana i znaćemo da to nije bilo besmisleno. Ako predamo svoj život Gospodu i ako kažemo: Gospode, da bude volja tvoja, evo, ja ću se truditi i ja ću tebi prineti darove, post, molitvu, uzdržanje, čist život. Neću grešiti svesno koliko mogu, borit ću se. Onda Gospod prilazi i onda Gospod je sa nama i On nam pomaže. Tamo gde mi ne možemo, On pritiče i On nas podiže. I On ide ispred nas. Ako se u njega uzdamo i zaista onda naš život ima puni smisao. Nemoguće je da tako živimo ako nemamo veru u Gospoda, ako se ne molimo Presvetoj Bogorodici i svetima. Potrebna nam je njihova pomoć. Prisustvo Božje se najbolje doživi u ove vaskršnje praznike. Ali Vaskrs treba da bude unutra u nama stalno. I da znamo kad nam je teško, da će doći čas kada će nas posjetiti Gospod i radost i svetlost Vaskrsenja i da ćemo zaboraviti na sve te teškoće. Nema toga što čovjek ne može podneti ovdje na zemlji ako ima sa sobom Gospoda i ako ima nadu u Gospoda. Svaki gubitak se pretvara u naš dobitak ako verujemo u Vaskrslog Hrista. I sa tom nadom, sa tom verom, sa tom porukom i pozdravom želim da pozdravim sve vaše slušaoce, vernike, moje eparhijote, kojima sam ja episkop, još jednom sa tim najradosnijim pozdravom, Hristos Voskrese.
Vaistinu Voskrese, slušali ste još jedno izdanje emisije o pravoslavlju. Do iduće nedelje ostanite mi živi, zdravi i nasmeni.